Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, hezký večer. Vážení posluchači, já vás moc zdravím opět ve vysílání svobodného vysíleče při pondělku. To samozřejmě vždy bývá pořad s Jardou Chvátalem v seriálu Absolutně neuvěřitelné. Já jsem tady ještě dělal nějaké jiné věci, takže trochu se zaváhal. Ano, dnes máme prakticky, dal by se říct, další část toho seriálu o těch zpravodajských službách, tentokrát s názvem Americké korporace v nacistickém Německu. Já jsem to udělal jako sedmá část, že to je. Předpokládám, Jardo, že proti tomu nic nemáš. Tak. No, ale začneme aktualitkou a to bude patrně to, že co jsi zjistil o Antarktidě. Nebude to asi nic o těch bojích všelijakých, ale o tom, že tam tajou ledy, úvod tání Antarktidy, nebo je to tak, o ledech, nebo jen čem jiným?
To, že ledy tajou, to je jasný, ale tam se přišlo na něco jiného ještě.
Aha, dobře, tak to jo. No, a pokud nám zbyde čas, tak na závěr se koukneme ještě opět na ten incident v Roswellu. No, já bych to už ten zbytek, Jardo, nechal, prosím, na tebe. Takže to jsme rozjeli. Vy, pokud budete volat, tak samozřejmě volejte, ale pokud možno k věci. Až potom na závěr, řekněme těch půl hodiny, bychom vám vyhradili čas na to, abyste zavolali, případně se na něco zeptali, nebo tak. Jardo, je to na tobě.
Takže přeji hezký večer. Tobě, Pavle, našim posluchačům a divákům, kteří nás sledují a pozorují. A nejdřív teda ještě takovou informaci, pokud budu mžourat nějaký víc než normálně, tak je to způsobeno velice prozaickým faktorem a to, že mě chytil zánět spojivek a rohovky. Takže já jsem dokonce ještě včera myslel, že budu muset vystupovat v černých brejlích, což teda bych vypadal teda úplně příšerně, ale tady dokonce mám připravené tadyhle. No, vidíte, tady je mám. V černých brejlích, teda drsně, ale naštěstí se to tak srovnalo a začalo spravovat, musím zaťukat, že nebudou zjevně zapotřebí. To je jedna věc.
Můžu taky k tomu, Jardo, teda ještě? No, já jsem právě, jak jsme teď říkali před vysíláním, možná, že dlužím omluvu posluchačům za čtvrtek, protože já jsem ve čtvrtek nevysílal interakci fakci z důvodu, že já měl taktéž problém. Ve středu se mi stalo jako Jardovi podobný problém, ale ne s vokem, ale s nosem. Prostě se mi spustila krev různým způsobem a nemohl jsem jeně zastavit. A když se mi to povedlo, tak ve čtvrtek právě ráno znova a potom ještě asi třikrát. A když jsem chtěl jít vysílat, tak asi po čtvrtý. Ano, takže já jsem opravdu nemohl vysílat a zastavoval jsem krvácení z nosu, ale opravdu velké. Takže nevím, co se děje, ale patrně to na nás sypou, jak mi bylo řečeno, ze zhora chemtrails asi hodně moc. A takhle to má vliv prostě na oči, na nos, na sliznice, prostě a takové věci.
No, doufám, Pavle, že nebudeš krvácet přímým přenosu.
Já taky doufám teda. Tak když tak to vypnu a tady mám připravený ucpávku do nosu a o toho. Tak jo, můžeš pokračovat.
Takže úplně na úvod taková informace, která mě přišla a která mě docela překvapila, dalo by se tak říct, je to vhodné slovo. Jo, asi jo, ano, asi ano, překvapila. Jde o to, že vědci mají teď problém docela, respektive ti vědci, kteří se zabývají klimatologií a environmentálním systémem planetárním v globálu, jako, jako takovým, jako celek, protože před nějakou dobou, nevím opravdu řečeno přesně, jak je to dlouho, ale bude to řádově pár měsíců maximálně, skupina vědců z NASA, Jet Propulsion Laboratory, zjistili, že se začalo dít cosi s velkým ledovcem, který se nazývá Twaites, který se nachází v západní oblasti Antarktidy, neboj tady ten Twaites, začal tát, ale naprosto neskutečně rychlým způsobem. Jenom pro představu, nevím, kolik kilometrů čtverečních má naše republika, teď z hlavy, ale myslím, že něco kolem 150 tisíc nebo 152, teď si nejsem jist přesně.
Ano, ano, bývalo 237 ze Slovenskem, tak ono to tak nějak bude.
No a tisíc. Ten ledovec má plochu 192 tisíc kilometrů čtverečních.
Tak jako Česko zhruba, něco větší.
A oni zjistili, že v důsledku toho tání se v hloubce pod tím ledovcem, v jaké hloubce to oni neříkají, ale je to v nějaké prostě hloubce určité, řádově stovek metrů asi, se vytvořila obrovská dutina a ta dutina, jak ten ledovec taje, tak se vyplněla rozteklou, no vlastně rozteklým ledem v kapalné substanci, přičemž se jedná o sladkou vodu, to je jedna věc, a za druhé oni zjistili přes ten screening, že tam momentálně je 14 miliard tun roztaveného ledu. Nebo napůl roztaveného ledu. Taková jako ledová kapalná tříšť. Tak 14,5 miliard tun, to chápu, že si to člověk jako samozřejmě dost těžce představí. Těžko bude představovat, jak to asi... jak to je velká kapsa, jak to je velká bublina. Nicméně oni vypočítali, to se dneska dá vypočítat, že kdyby, ono to totiž k tomu směřuje, kdyby ten ledovec Twaites roztál celý, tak se hladina oceánu a moří globálně zvedne o 60 cm. A v takovém případě podle těch modelů by došlo k zaplavení celé řady ostrovů, ale i pobřežních oblastí. Ano. A on se k tomu svého času před několika týdny vyjadřoval v jedné reportáži profesor Lukas Zoid, který pracuje v oddělení geologických věd na univerzitě ve Wisconsinu, Madisonu. A oni mají docela dost velkou obavu, že pokud to tání bude ještě pokračovat nějakou chvilku a ne moc dlouhou dobu, tak to může způsobit v podstatě destabilizaci celého regionu západní Antarktidy. A tady je potřeba uvést, že to zvednutí hladin o 60 cm, tak to do toho není započítáno tání ledu v jiných částech Antarktidy, není do toho započítáno tání ledu v Arktidě, není do toho započítáno tání ledu v Grónsku. Ano.
A když je to léto, Jardo, ne? Tak to je asi normální, že to tam trošku taje, ne?
Ne, a tam to taje pořád. Léto, neléto. Jo,
A to je ledovec, který je na souši někde, nebo to je ledovec, který je na moři? Který je jako v moři, nebo na souši? Jo, protože to je podle mě dost podstatná záležitost. Ano,
ano. To je ledovec, který je na moři, podle mého názoru. Aspoň tak, jak jsem to studoval na mapách, když jsem si zadal Twaites Glacier, jako ledovec Twaites, tak mám za to, že to je na moři. Nebo alespoň z části na moři. Ale nemůžu to říct samozřejmě 100%.
Ale v tom případě by to nemělo vadit, když by se rozhřál, že jo? Takže vlastně by místo toho ledu, ten objem toho ledu by se z toho stala voda, takže by to nějak asi na...
No to vadí, ze dvou důvodů to vadí. Jednak...
Že nemůže stoupnout hladina, že jo? Protože vlastně ten objem té vody se nějak nezmění, akorát se změní z ledu na vodu. Jo, ovšem, kdyby to bylo na suchu a steklo by to do moře, tak pak bych viděl problém.
Stoupne hladina vody, a to z toho důvodu, že tady se jedná o sladkou vodu, která má jinou měrnou hmotnost než slaná voda.
No v tom případě to je ze sucha. Nemůže být teda v moři.
No tak, ne, já říkám, že nevím. Jo, jo. To je z části na moři.
Pokud je to
jo,
sladký, tak podle, to je jasný. Tak to jo.
Podle, jak jsem říkal před chvilku, je tam sladká voda, jo? Je to prostě ledové ze sladké vody.
Tak
jo?
To je jasný potom, to jo. To takže... je něco jiného. Ano.
Takže tak, jo. A oni se k tomu přidali potom vědci ještě z Německa, Rakouska, Austrálie, kteří vytvořili studii. Oni v rámci té studie jsou jakoby, jak bych to řekl, hodně opatrní. A v podstatě oni hovoří o tom, že... je možné, že by to vzedmutí o těch 60 cm, že by k němu mohlo dojít, ale až někdy kolem roku 2030. Jo? Hmm. To je ale, víš co, to je, tady to je tak, že ty prognózy, tady už bylo takových prognóz a na ty časové ose a ono to vždycky potom, nebo většinou to dopadlo trošku jako jinak ještě. Takže tady skutečně to jsou teoretické propočty a můžeme být nemile překvapení a může k tomu zedmutí dojít už třeba, já nevím, za 10 let nebo za 5 let, jo, podle toho, jak to bude probíhat ten proces, anebo k němu třeba nemusí dojít k tomu zedmutí nikdy, jo, to uvidíme. Ale teď ta situace je taková, že já se spíš přikláním k té kratší periodě, že řádově během několika následujících let by k tomu zedmutí mohlo dojít. Každopádně jsou ohroženy takové oblasti jako Florida, Bangladeš, Maledivy v Indickém oceánu, Kiribati v Tichém oceánu. Velice velký problém, velký problém začíná mít, nebo by měl Šanghaj, Londýn, co se týče měst, New York, New Orleans a samozřejmě Holandsko, ty pobřežní oblasti a tak dále. Jo, které jsou poměrně dost, jsou na 0 metrech, anebo dokonce pot. Třeba v Holandsku pod, jak tam to chrání ty hráze. A oni, když začali studovat tu dynamiku tání toho ledovce, tak oni zjistili ještě další věc, oni zjistili, že ten ledovec sám o sobě, tím, že jako když je v té konzistentní podobě, jak ještě stále víceméně je v té tuhé, tak jakoby preventivně zabraňuje jiným menším ledovcům sklouznout do moře. Jo? Takže když by se tady ten ledovec, ten velký ledovec Thwaites rozstavil, alespoň z větší části, tak už by nemohl bránit těm, jo, nemohl by fungovat jako zábrana přirozená a vznikl by další problém, protože v tu chvíli, když by potom došlo k sesutí těch dalších ledovců do oceánu, do moře, tak tam ty modely jim ukázaly vzedmutí oceánu a moři až o 250 cm. A v tomhle případě oni tam v té studii píšou, že jsem si četl, že to by už byl ale fakt problém pro celý globální ekosystém. V takovém případu. Jo. Tam potom se k tomu vyjadřovali ještě další dva odborníci. Byl to doktor Willington a McGill z Victoria University na Novém Zélandu, z Nového Zélandu. A oni v časopise Nature, což je takový velice renomovaný odborný časopis, upozornili na to, že tady ještě dalším problémem je sladká voda. Jo? Protože tím, jak by se začala obrovské množství sladké vody, jak by se tato sladká voda začala míchat s tou slanou vodou, tak by to v podstatě narušilo nebo výrazně by to ovlivnilo takzvaný teplotní gradient světových vod. Jo? Protože zahřívání slané vody a teplé vody probíhá trošičku, tam je trošičku jako jiný jako mechanismus, jo? Nebo ta rychlost toho zahřívání je jiná. A ve chvíli, kdyby se začal ovlivňovat tady tímhle ten globální, nebo ten teplotní gradient světových vod, tak samozřejmě by to potom se odrazilo i v globálním klima, jo, v globálním klimatu. Takže jinými slovy, by se docela spustila jakoby řetězová reakce, která, na kterou by navazovaly další a další a další fenomény. No a výsledkem by skutečně mohl být dost skokově, dost zásadní posun v oblasti klima a meteorologických podmínek, ale vůbec i podmínek a minimálně se týče teploty, vody v oceánech a mořích, což by zase ovlivnilo podmořský, určitě by to ovlivňovalo podmorský ekosystém, jo, tady toto. Takže mě to docela zaujalo, tohle. Každopádně budu tomu věnovat pozornost, protože tam dokonce je i takové video, které oni tam natočili k tomu, a je to takový timelapse, takové zrychlený proces, je tam vidět toho tání, toho ledovce, jak se to tam prostě hejbe všechno, a je to dost, takhle když to člověk vidí pěkně jako zrychleně, tak je to dost tedy nepříjemný, jako nedívá se na to zrovna moc dobře, opravdě řečeno. Jo. Tak na toto jsem chtěl upozornit na úvod našeho pořadu. Co se týče tady toho Karvinska, jsme se bavili tady o tom světelném fenoménu, pokud si pamatuješ.
Určitě.
Tak já na to pořád, jako já jsem na to zapomněl, věnuji se tomu příležitostně, ještě sbírám informace, ještě to nemám všechno pohromadě, potom bych to nějakým způsobem shrnul v nějaké desetiminutové reportáži. A co se týče takové té rozsáhlé agendy, která je teď velice populární a která se zabývá tajnými kosmickými programy, Antarktidou a všemi tady těmito věcmi, tak
no, můžem si telefon?
Vezmi telefon.
Klidně. Tak doufejme, že to nebude moc od věci. Volá Čestmír. Čestmíre, ahoj.
Ahoj, hele, prosím tě, tohle je druhá část, ta první nejdůležitější, co, a já to teď hledal, zase se mi to ztratilo, je, že v té Antarktidě, rozumíš, jsou vystřelány normálně částice, s kterýma se nevědí jo, rady, a že to má změnit všechno. Tak se na to nějak podívejte, když...
Mm-hmm.
No, to je ono, já to řekni něco o tom, dobrý. Dobrý,
jo,
ahoj,
ahoj.
Ahoj. Ano, Čestmír řekl velice dobrý postřeh, to musím pochválit tedy. Ano, to je pravda. Další problém s Antarktidou je ten, že oni tam před, já nevím, taky je to nějak půl roku, nebo já nevím jak dlouho, několik měsíců dozadu, tak tam objevili emisi, jakoby, jak bych to nazval, energetických částic z prostředí takových těch klasických kvantových jevů, jo? Klasických kvantových částic. Tam objevily emisy poměrně dost výraznou a silnou v podloží té Antarktidy. A oni prostě neví, odkud se to tam zebralo, protože, nebo alespoň to neviděli ze začátku, protože samozřejmě takovejto objev byl bezprecedentního charakteru, nic podobného předtím nezaznamenali, nezadokumentovali, a docela je to vyděsilo. A pak se přišlo na to, nebo dejme tomu, že se přišlo na to, že šlo o odražené částice od zemského jádra, které jakoby přicestovaly z volného otevřeného kosmického prostoru, jak když narazili na, nebo začali procházet zemskou atmosférou, tak pochopitelně začaly mutovat ty částice, tam jako začíná docházet potom k celé řadě fyzikálním reakcím, dochází tam k mutaci těch částic, a ty zmutované částice, potom které se přeměnily v jiný typ částic, nějakým zvláštním způsobem, protože za normální okolnosti by k tomu také nemělo dojít, zafungovalo zemské jádro jako štít, nebo jakoby jako odrazový odrážeč, jo, těch částic. Mm-hmm. Oni se odrazili jakoby alespoň určitá část těch částic zpátky, naspátek jako směrem ven, a došlo a k jejich pohlcení potom došlo právě v oblasti podloží, kontinentálního podloží té naší Antarktidy. Je zajímavé, že se ty částice, ty odražené částice v podstatě zafokusovaly do vektoru od toho zemského jádra do vektoru pod tu Antarktidu. Že se nerozptýlily nikam jinam. Jako kdyby, když to řeknu teď laicky, jako kdyby je ta Antarktida přitáhla. Jako kdyby prostě byly něčím přitaženy do toho směru, do toho místa. Je možné, že tady, nad tím se také spekulovalo, tady hrálo nějakou roli, hrál nějakou roli vliv jižního magnetického pólu nebo zemský magnetismus jako takový, ale zase na druhou stranu je tady divné, že teda podobným způsobem nebyla přitažena nějaká jejich část třeba pod severní magnetický pól. Že tu v podstatě se to tu naakumulovalo pouze pod ten jižní magnetický pól, což samo o sobě naznačuje, že tam bude hrát roli ještě celá řada jiných nám zjevně neznámých vlivů, které, anebo známých, ale o kterých se nehovoří anebo nesmí mluvit, to je otázka. Každopádně je to, toto téma je živé, je aktivní, je součástí intenzivního výzkumu. Já jsem z toho opublikoval takové ty základní věci u mne na portále, na internetových stránkách, tam si to můžete potom přečíst. Budu tomu věnovat pozornost i do budoucnosti, protože se v současné době, to je taková nejaktuálnější věc, nejžavější, spekuluje nad tím, že to ten zdroj, protože tady jde o to, že ty částice v té původní syrové podobě, které přišly a interagovaly s naší planetou a přišly z volného kosmického prostoru, tak už sami o sobě v této fázi byly divné, byly zvláštní. Rozhodně nepatřily do takového toho klasického spektra kvantových částic. A pak se zjistilo, že zdrojem těchto částic, bude buď to galaktické jádro, ale myslí se tím jakoby skutečné to galaktické centrum, to galaktické jádro jako takové, protože my víme, že z galaktického jádra už několik desetiletí jsou vyzařována pulzně velice masivní síly, velice intenzivní síly exotických částic, se kterými si současná věda dost dobře neví rady a které svým charakterem, jak si, nebo jinak to řeknu, svým projevem, tedy i rychlostí letu v tom volném kosmickém prostoru, jak si nezapadají do šablony Newtonovy fyziky nebo klasického fyzického schématu a tak dále. To je jedna věc. A pak je tady druhá věc, která je také velice zvláštní a která se v současné době hodně řeší. A já jsem tomu taky k tomu napsal článek, ten teprve vyjde, tuším. A to je zdroj, je to záležitost, která se nazývá Sagittarius A. A Sagittarius A, neboli Sagittarius jako střelec, Sagittarius A je extrémně tajemný objekt. Jedná se o zdroj naprosto nepředstavitelně silného rádiového záření, ale naprosto zásadně silného, neuvěřitelně silného. Je třeba uvést, že ten zdroj toho rádiového záření je od nás, od této sluneční soustavy naší, vzdálen 25 tisíc, asi 900 nebo 920 nebo 25 tisíc, zhruba 25 tisíc světelných let. A 25 tisíc světelných let je naprosto gigantická vzdálenost. A teď si představte, jakou sílu musí mít generátor tady těchto rádiových vln, aby ty vlny dokázaly přežít a dokázaly si udržet tu svoji energii na vzdálenost 25 tisíců světelných let. Ale to není všechno. ono se tady zjistilo, pardon, ono se tady zjistilo, že to jsou nejnovější informace, že ten tajemný zdroj Sagittarius A, jeho průměr je extrémně malý. Extrémně malý. Šířka toho zdroje odpovídá zhruba vzdálenosti Země od Slunce. Šířka toho zdroje. Vzdáleného 25 tisíc světelných let. Čili světlo letící rychlosti 300 tisíc kilometrů za sekundu proletí tuto vzdálenost za 25 tisíc let. A na tuto vzdálenost oni byli schopni určit hrubý průměr. A to je v podstatě vzdálenost Země od Slunce. To je průměr činí nějakých 8 minut, že jo? Protože slunce, teda světlo letí ze slunce k nám, k zemi za nějaký 8 minut tuším proletí a něco. Takže nějakých 8 minut, jo? Takže vzdálenost 25 000 světelných let, průměr 8 minut. 8 světelných minut. Ale pozor, to ještě není všechno. Oni teď zjistili, a teď oni jsou z toho opravdu velice špatní, že ten paprsek toho, že on se totiž, jedná se o velice úzký paprsek. Představ si, Pavle, že budeš mít jakoby třeba laserový paprsek, velice úzký, a tím laserovým paprskem budeš svítit prostě do prostoru. Jo? A teď, aby jsme si to dokázali představit, představte si, že průměr toho paprsku bude 1 cm, průměr toho paprsku bude 1 cm a ten paprsek bude mít takovou sílu, že budete schopni si posvítit na povrch Marsu tím paprskem ze Země. Jo? Mm-hmm. Tím o průměru 1 cm. A ve vzdálenosti povrchu Marsu se bude nacházet kulička, která bude mít průměr 2,5 cm. A ten paprsek směřuje přesně na tu kuličku o průměru 2,5 cm vzdálenou od nás na povrchu Marsu. A navíc ta kulička se pohybuje, si představ, utálí se po tom povrchu toho Marsu. A jako v té naší představě, v tom přirovnání. A ta kulička se pohybuje rychlostí zhruba, teď nevím, jestli to řeknu úplně přesně a správně, zhruba půl metru za hodinu, jo, po tom povrchu toho Marsu. A ten paprsek sleduje pohyb ty kuličky. To znamená, že on, vlastně jak se ta kulička pohybuje, tak on neustále mění ten svůj vektor záření tak, že neustále ozařuje tu kuličku. A to se přesně děje v kontextu radiový zdroj Sagittarius A a naše sluneční soustava. Ten paprsek prostě sleduje tu naši sluneční soustavu. Naše sluneční soustava se samozřejmě pohybuje, vytváří mnoho pohybů. Jednak je to pohyb kolem galaktického jádra, a pak je to pohyb kolem lokální centrální hvězdy Alcyon. Ale prostě ten paprsek sleduje tu naši sluneční soustavu. No a teď si ty vědci položili jednu naprosto základní kardinální otázku. Může být zdrojem tohoto záření přírodní zdroj, anebo se jedná o umělou záležitost. To znamená, ten zdroj je umělá věc, vytvořená, vyrobená nějakou superinteligencí nebo superinteligentní civilizací s naprosto nepředstavitelnými možnostmi, a z nějakého šíleného a nám neznámého důvodu prostě ten paprsek sleduje tu naši sluneční soustavu. Ale tady ta představa, protože oni mají problém. Oni mají problém v tom, že neexistuje samozřejmě logicky, nemůže nebo těžko bude existovat přirozený zdroj, který bude nasměrován do jednoho bodu, prosím, ale kdyby byl nasměrován staticky, ale on naprosto synchronně sleduje o stejné rychlosti tu naši sluneční soustavu, tak jak se pohybuje kolem toho galaktického jádra. To tě těžko ti udělá přirozený zdroj. Ale na druhou stranu, když by to byl zdroj umělého původu, tak pro Boha, proč by si ten zdroj, vzdálený 25 000 světelných let, což je šílená vzdálenost, vybral zrovna naši sluneční soustavu, když v naší galaxii existují biliony jiných slunečních soustav, miliardy, sta miliard a biliony slunci, a ono si to vybere zrovna tu naši sluneční soustavu, která se nachází na kraji galaxie, uvnitř ramene Orionu. Jo? Takže zase na druhou stranu přijmout tu hypotézu o umělosti toho radiového zdroje je také šílenost, jo? Svým způsobem, když to dám do uvozovek. A teď oni prostě nevědí, co s tím. Oni neví, jak se k tomu mají postavit. No tak samozřejmě tam potom oni volí takovou tu osvědčenou metodu mrtvého brouka.
Přesně.
V uvozovce. Radši o tom nikde nemluvit.
Ano.
Aby náhodou se někdo nezačal ptát, že? Ano. Nicméně přesto přece všechno jsou k dispozici materiály. Mně se podařilo sehnat i pořízené fotografie z toho nejnovějšího, já teď nevím, jak on se jmenuje, z toho nejnovějšího teleskopu, co je na oběžné dráze a který nahradil Hubble. A teď nevím, teď já jsem to věděl, a teď já si vzpomenu, jak se ten nový teleskop jmenuje. On je pojmenován po nějakém astronomovi. A
já taky, prosím, já vím, než taky vím, o co jde, ale taky.
No, no, a teď si
s jménama já mám problém, takže, ale vím, o co jde.
Ono jde o to, že samozřejmě tu čistotu a přesnost a řekl bych, ten potenciál těch teleskopů na oběžné dráze je nedocenitelný, protože žádný teleskop tady na Zemi v důsledku v podstatě vlivu zemské atmosféry, která působí velice rušivě a rozptiluje světelné záření, a tak ta optika nikdy nebude taková, jako ta, která je v volném otevřeném kosmickém prostoru, tu vaku tam. Takže oni skutečně tam jsou potom schopni jakoby vidět neskutečné věci na obrovskou vzdálenost. Jo. Takže to jsem se omlouval, že jsem se jako trošku rozpovídal, ale ono to s tím souvisí a Čestmír mi teď tady nahrál, jako napínknul, jakoby jasně, takové velice zajímavé téma, které jsem si dovolil tedy trošičku rozšířit.
Dobře. Můžeš jet, můžeme přejít teda k tomu dalšímu tématu, jo, tomu nosnému, nebo jak chceš samozřejmě, Ardo, ještě, no jestli máš něco.
A protože já mám zacpaný nos, tak budu hlňat do přestávky, pak si tady nastříkám do nosu takovou emulzi.
Ano, Ardo, máme tu telefon, můžu ho vzít teda, jo, já ho vezmu, no, určitě, tako, když máme takovou pauzičku. Tak, vypněte si tam to rádio a můžete mluvit, to je vysílání.
Já mám vypnutý rádio, ahoj Pavle, tady Martin z Lubu.
Ahoj Martine, povídej.
Mám dvě otázky na Pavla. Jedna je,
Možná na Jardu radši.
Promiň, na Jardu. Jestli je pravda, že se hýbe ten severní pól, protože já mám asi půl roku v kuchyni na stole položený kompas a je pořád nehnutý. A teď jsem nedávno koukal, je to asi týden, že se vlastně ta ručička pohnula proti tomu severnímu pólu směrem k východu.
Ano.
Jo?
Ano.
Tak to je jedna otázka. A druhá otázka je, jestli se tím pádem hýbe i ten jižní pól. A budu poslouchat. Ahoj.
Díky, ahoj.
Díky za
otázky. Ano, ten severní pól se skutečně pohybuje směrem na východ od Kanady k severnímu ledovému oceánu, k ruské, jakoby teoreticky k ruské Sibiři, nahrubo řečeno. A u toho severního magnetického pólu je ta potíž, že on ten pohyb neustále zrychluje.
Ano.
A to zrychlování je tam už patrné nějakých 35 let, ale v posledních letech to zrychlování je enormní. Jo? Oni si dost dobře neví rady, zase takto, neumí zdůvodnit, proč ten severní pól zrychluje, proč akceleruje. Jedno z vysvětlení, které na toto téma existuje, vysvětlení oficiální vědy je takové, že to souvisí se změnami uvnitř zemského jádra, s tím, že zemské jádro reaguje nějakým způsobem na něco, co na to zemské jádro působí zvenčí. Já se, když jsem si tady toto přečetl, tak jsem se tak jako musel trošku usmívat pod fousík, i když žádný nemám momentálně. A to z toho důvodu, že my už tu dávno přeci se bavíme o působení mikrovlnném záření hnědého trpaslíka, a to energetické působení v podobě mikrovln je poměrně zásadní. A tak, jak se ten hnědý trpaslík pohybuje směrem do, pomalu, ale jistě směrem do hloubky naší, do nitra, do středu naší sluneční soustavy, tak, a přibližuje se tím pádem i k Zemi, tak to záření narůstá, to záření síly. No a vezměte si, že máte mikrovlny a máte nějakou pevnou hmotu, budu tady teoretizovat teď a dobře, přijmeme ten názor, že zemské jádro je pevného krystalického charakteru. Bude to krystal, bude tam hrát roli v rámci toho krystalického tvaru křemík a já nevím, co všechno dalšího, ale v krystalických naprosto pro nás fyzikálně těžko představitelné konzistenci v důsledku enormních tlaků, které tam vevnitř, ve středu ty naše sluneční soustavy jsou, tak ty mikrovlny potom, když vlastně jakoby projdou tou zemskou kůrou a začnou narážet, interagovat s tím zemským jádrem, tak to zemské jádro se bude zahřívat. Jo? Viz klasická mikrovlnka. A zahříváním toho zemského jádra potom začínají aktivovat určité dynamické procesy, které souvisí s údajně tedy s odlupováním částí toho pevného zemského jádra, přičemž ty odlupované částečky padají nebo se dostávají do části tekutého zemského jádra. A když tam dojde ke kontaktu té krystalické hmoty s tou tekutou vrstvou, která obklopuje tu krystalickou hmotu, tak oni říkají, že v podstatě se to dá přirovnat jakoby k jaderné explozi. Ale nevím, jestli to slovo mikrojaderné je vhodné. Prostě dojde k obrovskému a náhlému uvolnění energie. A ta energie pochopitelně se nějakým způsobem projeví, že? A ona se projevuje různými způsoby jsou to, dejme tomu, záležitosti kinetického charakteru, tlaky ze zdola na zemské kry, nebo na pevninské kry, které potom můžou dále být zdrojem zvýšené seismické a vulkanické činnosti. Ale prý to všechno s největší pravděpodobností bude hrát určitou roli i co se týče toho pohybu severního magnetického pólu a té jeho akceleraci. Nicméně, zvláštní na tom je to, že jižní magnetický pól se nepohybuje ani zdaleka tak rychle jako ten severně magnetický pól. V podstatě lze říci, že ten jižní magnetický pól vůči tomu severnímu se šine jako šnek. Se
plazí. Jestli koukáš na obrazovku, tak já jsem tam hodil obrázky, kde ukazují, jak se posouvá severní pól. A vypadá to, že opravdu hodně víc oproti tomu jižnímu. Jo? Tam se můžeš na to kouknout. Jo? Tak, ale přesto by se to asi mělo nějak šoupat taky. No? Obojí,
šoupe se to, ale podstatně se plazí méně. Jo? Ten jižní, jo, pomalej teda. Jo? Pardon, pomalej. A to oni si nedokážou vysvětlit. Tu rozdílnost té rychlosti u toho severního magnetického polu a u toho jižního magnetického polu. Na to zatím žádné vysvětlení jakoby není. Teda, popravdě řečeno, oni jsou samozřejmě hypotézy. Od toho máme vědce, aby tvořili hypotézy, že? Ale žádná z těch hypotéz, bych řekl, můj subjektivní názor není, řekl bych, takového charakteru, aby skutečně reálně dokázalo odpovědět tady na tuto záhadu. Jo? Rozdílnosti pohybu severního a jižního magnetického pólu.
No.
Tak tolik na té otázce tedy, co se ptal náš pán.
Posluchač.
Posluchač, jak se jmenoval, teď jsem to zapomněl, to jméno.
A myslím, že Milan.
Milan.
Ještě ten nový teleskop se jmenuje Kepler, prý, ano, bylo řečeno, ano, jo, to je to asi ano. Tak a znova tu volá jeden posluchač ještě, tak dneska to je takový trošku, to já to vemu teda, pokud jsme to ještě nerozjeli, to povídání, tak můžeme to vzít, hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Jestli myslíte, jste ve vysílání, halo.
Ano, dobrý večer, pane Hlávko, pane Chvátele. Slyšíme se?
Ano, povídejte.
Ano, já bych rád navázal s otázkou na teďka vlastně tady to téma s tím posunem polu. Já jsem viděl kdysi na internetu záběr z kosmické lodi Vostok, kde dělali kosmonauti takový pokus, měli vlastně šroub, na tom měli matici a ten pokus spočíval v tom, že vlastně tu matičku na tom šroubu roztočili, ona vyplula do toho volného prostoru. Teď vlastně se stalo to, že po určitém počtu otáček ona vlastně udělala takový zvláštní pohyb a začala se točit obráceně. To bylo strašně zvláštní a bylo to několikrát po určitém počtu otáček. Takže vlastně já se chci zeptat, jestli vlastně to přepolování té země nemůže být nějaký takový jakoby přírodní zákon nebo něco jako v tom smyslu, že jsme se dostali vlastně z toho určitém počtu otáček vlastně do určitého období, kdy se vlastně dějou takové věci, teda co si pan Chvátel tady o tom myslí. A jestli vlastně to může znamenat taky to, že je to vlastně jakýsi princip, kdy je před civilizací vlastně položena otázka, zda vlastně pochopí nebo zvládne třeba tady tuto technickou otázku, třeba, že dokáže zabránit tomu přepolování země. No, jestli to není taková jako přirozená vlastně selekce, aby vlastně se ten vesmír jakýmsi způsobem nepřemnožil bytosti. Takže to je asi všechno.
Já se ještě zeptám, jak na to reagovali vědci, na to, že se tam ta matice začala točit nějak v obráceně. Jak to vysvětlovali, protože to by mi spíš zajímalo.
To byl pokus, to byl záběr jenom vlastně z té kosmické lodi, jakoby vlastně kosmonauti, takže to bylo jenom jako bez nějakých komentářů.
No, nereagují, jako čili nereagují, protože by to neuměli vysvětlit, tak dělají mě mrtvý brouky, no, klasika. Tak to jsem jenom chtěl vidět. Děkuju, nashledanou.
Ano, děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Tak, Jardo, tak jestli můžeš tomu něco?
Takže já děkuji za otázku od našeho pana posluchače. Pokusím se k tomu nějak vyjádřit. Nevím, jestli se mi to podaří úplně přesně, ale pokusím se. Tak zaprvé, jedna věc je fakt, a to je to, že je doloženo objektivně, že k přepolování naší planety docházelo mnohokrát už v historii. Čili není důvod, proč by k tomu přepolování nemohlo znovu dojít, když už došlo k němu mnohokrát. Za druhé, zjistilo se, že k tomu přepolování dochází cyklicky. Za třetí, zjistilo se, že k tomu přepolování dochází vždycky, když je enormním způsobem oslabena zemská magnetosféra, respektive geomagnetické pole Země. A zjistilo se, že tomu přepolování předcházela vyšší emise, vždycky vyšší příjemy, vyšší emise kosmického záření. Což je logické, protože když je oslabena geomagnetické, když je oslabeno geomagnetické pole, tak kosmické paprsky, teď to řeknu obecně, nemá pořádně co vychylovat, čili odpuzovat od Země. Respektive ne zdaleka v takové síle jako za normální okolnosti, když to geomagnetické pole je oslabeno. A za další, zjistilo se, že před přepolováním vždycky, nebo nevím, jestli vždycky, ale byly zjištěny tyto fakta, že docházelo k zrychlování pohybu magnetických pólů, ano, na Zemi. To jsou věci, které jsou jasně a objektivně prokázány, tedy řekl bych vědecky. Ano. A teď, jak na tom jsme v současné době? V současné době, když budeme hovořit teď o tom, o té naší současnosti, jsme v situaci poměrně pozoruhodné, protože slunce by se mělo nacházet v slunečním minimum. A sluneční minimum znamená, že by slunce mělo produkovat podstatně menší množství energetických částic do volného otevřeného kosmického prostoru, než za normální okolností. Máme sluneční minimum, sluneční maximum. Jenomže naše slunce, přestože je v slunečním minimum, se chová, jako kdyby bylo sluneční maximum. Což je další věc, se kterou si oni neví rady. Prostě. Nedokáží to zdůvodnit. Protože nikdy předtím, a to nikdy předtím, mám na mysli čas udobí etapu 40-50 let, se něco podobného prostě nezjistilo nebo nezaznamenalo. Je to v podstatě precedent, je to precedens. A jakýsi. Prostě nová věc. Protože když bylo vždycky sluneční minimum, tak skutečně v rámci toho slunečního minima jsme měli zminimalizovanou energetickou emisi stěne ven od našeho slunce, sluneční maximum tomu bylo naopak. Takže to je taková jedna zvláštní věc. Druhá zvláštní věc je ta, že přesto přes všechno se zemské geomagnetické pole skutečně oslabuje. Otázka je, proč dochází k oslabování zemského geomagnetického pole. Na to nikdo také dost dobře nedokáže odpovědět, protože zemské geomagnetické pole, když jsem se díval naposledy na grafy, pokud si to dobře pamatuji, tak oslabuje už nějakých od počátku měření v podstatě nějakých 100 let, dejme tomu, jo, nebo 120, 130, já nevím, od začátku 20. století, kdy se to začalo měřit. Ale to oslabování po celou dobu probíhalo, ale bylo velice mírné. K tomu zlomu došlo někdy kolem roku 2008-2010, kdy to geomagnetické pole začalo zpomalovat násobky. Prostě. A to násobené zpomalování rok od roku, jde o násobky, probíhá až do současné doby. Na to zase existuje nějaké teorie, jsou tam nějaké hypotézy. Já je tady nebudu vyjmenovávat, protože to nic neřeší v podstatě, protože žádná z těch hypotéz si myslím se ani, ale je to můj subjektivní samozřejmě pohled na věc, se ani zdaleka nedotýká skutečné podstaty věci. Proč tedy k tomu geomagnetickému oslabování dochází. V podstatě můžeme říci, nebo můžeme tvrdit, že naše planeta má svůj vlastní biorytmus. Konec konců je to živý organismus, když se na to budeme dívat z toho alternativního úhlu pohledu. A i ta planeta může disponovat něčím, co bychom mohli nazvat planetárními cirkadiádními rytmy. Tak jako člověk má cirkadiádní rytmy vázané na 24-hodinový cyklus dne a noci, bdění a snění, tak i ta naše planeta může mít nějaké své jakoby cirkadiádní rytmy. Nepůjde asi určitě o bdění a snění, ale ty cirkadiádní rytmy se můžou projevovat zesilováním a zeslabováním toho magnetického pole cyklicky. Ano? To je jedna věc. To znamená, že to zeslabování je nějakou přirozenou součástí energetické metaboliky naší planety. Ale potom tu je další úhel pohledu a to, že to zeslabování magnetického pole Země může být způsobeno nějakým vnějším faktorem, který působí z volného kosmického prostoru. No a tady, když bychom vzali potaz tento úhel pohledu, tedy toto téma, tak tady s největší pravděpodobností by potom šlo o souběh několika vlivů najednou. A vždycky tam, kde je harmonický souběh, dochází k nějaké harmonické konvergentní součinnosti, hovořím o synergii. To znamená o synergickém působení. To znamená o působení, které se násobí zase. Je velice efektivní. A to potom samo o sobě může způsobovat oslabování zemského magnetického pole. To je druhá možnost. Žádná možnost, jsou taky dvě hlavní možnosti. Žádná z nich není rozhodná. To znamená, my nemáme objektivní prostředky v současné době k tomu, abychom mohli napevno říct, je to tak, anebo je to onak. Jediné, co víme, je, že k tomu oslabování toho magnetického pole dochází, že se zrychluje, prohlubuje. A zcela určitě nebo s největší pravděpodobností to bude mít nějaké důsledky. A jaké důsledky to může mít? No, když se podíváme na zkušenost nebo na historickou zkušenost naší planety, a teď se znova vracím k tomu těm vědeckým záznamům, k těm vědeckým měřením ohledně pravidelného cyklického přepolování, tak jedním z těch důsledků může být skutečně přepolování této planety. Ovšem, je tady jedno takové důležité ale. Ukazuje se, že pakliže došlo v prehistorických dobách poslednímu přepolování, oni prý došlo někdy před 15 000 lety zhruba plus minus, pokud se to dobře pamatuju. Takže pokud došlo v historii k tomu přepolování, tak probíhalo pozvolna. Rozhodně to nebyla záležitost nějaká náhlá, to znamená záležitost několika dní, týdnů nebo měsíců nebo roků, ale to pole, tady to přepolování byla záležitost staletí, ano, minimálně staletí, desetiletí nebo staletí. A evidentně ekosystém na této planetě to přepolování vždycky přežil. Říkám ekosystém jako celek v tom obecném slova smyslu. Zda došlo k vyhynutí nějakých živočišných anebo rostlinných druhů v důsledku přepolování a vzniku nějakých nových, to je otázka, asi ano, ale ten ekosystém jako celek to prostě přežil. To je další věc. Další věc, která je tady důležitá, si myslím, a na kterou je potřeba upozornit, je to, že novodobé lidstvo pochopitelně, a tím novodobým lidstvem, myslím, poslední vývojovou etapu evoluční lidstva v rámci nějakých 6-8 tisíc let, tak jsme přepolování nezažili. Ano. To znamená, pro nás, kdyby k něčemu takovému došlo, to je novinka. Nemáme s tím absolutně žádnou zkušenost. Nevíme, jak by na to reagoval lidský organismus, jak by na to reagovala velice jemně vykalibrovaná nervová soustava, dává endokrinní systém, no prostě organismus jako celek. Nevíme, jak by na to třeba genetika, jak by na to reagovala. Jestli by to i po genetické stránce nějakým způsobem ovlivnilo určité věci. Asi ano, protože by šlo o extrémně silný epigenetický účinek, epigenetický vliv a epigenetika vždycky s tou genetikou souvisí a tu genetiku prostě ovlivňuje. Takže nějaký zápis, nějaká informace do toho genetického pole by určitě přišla v důsledku toho přepolování a otázka, jak by se to potom odrazilo v genomu našich potomků. Jo, našeho potomstva. Jo. Takže já určitě nemohu se k tomu vyjádřit tak, jakože ano, k přepolování dojde a dojde k němu za, já nevím, 15 let jako, jo, nebo za 8 let. To je blbost, to je absolutní blbost. Můj pohled, když bych to teď shrnul, je takový, že existuje množina markerů, ukazatelů, prekurzorů, které nasvědčují, že by k tomu přepolování mohlo dojít. Ale pak, když by k němu došlo, pak by šlo o postupný, pomalý proces, který z hlediska generace, jedné generace lidské, to je průměrné, to je záležitost nějakých 40 let, 50, tak by jakoby to nemělo nějak tu naše současnou generaci prostě víceméně moc poznamenat. Jo? Ale to z toho hlediska dlouhodobějšího je otázka, jak by se to potom celé vyvinulo.
Jestli mohu zase z hlediska možná té techniky, tak já mám takový pocit, že vůbec na ty, jak bych to řekl, na tu říši živočišnou a rostlinou by asi to celkem nemělo zase tak extrémní vliv, podle mě, jako spíš právě na různé ty technické vymoženosti, které tu dnes máme a který se tím velmi... To je možná to, co by nás mohli velmi, 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 velmi vyděsit právě, protože jsme technická civilizace, která je na tom přesně založená. No tak proto třeba dřív to asi jim nevadilo, protože tu techniku třeba neměli, anebo ne takto postavenou, jako ji máme dnes. To by asi byl velký problém.
To je pravda. A ještě si dovolím ještě jednu poznámku, jestli mohu. Tady bych chtěl upozornit na jednu velice zajímavou studii. My už jsme tady, myslím, o tom hovořili v rádiu. A nevím, jestli to bylo tady, nebo jestli to bylo někde jinde, ale to je jedno. Totiž zjistilo se, zase, když říkám, že se zjistilo, tak se odkazuji na určité studie vědecké. Tentokrát mám na mysli vědce takzvaného nového paradigmatu, to znamená, to jsou vědci, kteří se nebojí prostě jít trošičku dál za horizont a toho ortodoxního jakéhosi myšlenkového schématu. A teď se tady hodně přetřásá myšlenka, že zemské geomagnetické pole může fungovat jako gigantický hard disk pro ukládání informací obecně a tím pádem ale i informací týkající se lidské bytosti. Jinými slovy, oni jdou ještě dál a říkají tam, že paměť jako taková není záležitost lidského mozku, ale paměť je v podstatě to, že máme paměť, že si pamatujeme, je záležitost interakce mezi mentionovým polem lidské bytosti na individuálně skupinové a celocivilizační úrovni a geomagnetickým polem Země, kdy veškeré zkušenosti, veškerá ty data, která my přijímáme, smyslová data a tak dále, ale i data ve formě zkušeností, se dominantně a především ukládají do geomagnetického pole Země, které funguje jako hard disk a naše fyzické vědomí funguje jako operační paměť. A my prostě my na základě potřeby si do operační paměti kopírujeme na přechodnou dobu informace z tohoto hard disku planetárního, z toho geomagnetického pole, po dobu, kdy ty informace prostě potřebujeme.
Tohle dělá počítač.
A tohle by totiž velice dobře vysvětlovalo i to, čemu se třeba říká globální nevědomí, anebo globální povědomí nebo globálně podvědomí třeba, kdy existuje jakási matrice datová na konzistentní globální úrovni vše propojující. To znamená, kde se nachází zkušenosti každého jednoho z nás, to znamená, jsou tam souhrnně synteticky uložené zkušenosti všech 8 miliard obyvatel této planety. A teď je otázka, když bychom pracovně tuto velice zajímavou pozorovnou hypotézu přijali, co by to udělalo, to přepolování, s tím geomagnetickým polem, ale hlavně s tím geomagnetickým, to bychom věděli, ale co by se stalo s těmi informacemi tam uloženými. Narážím tady na jednu pozorohodnost, je to úryvek záznamu datového, který byl nalezen ve starém Egyptu, nebo který pochází ze starého Egypta z doby faraona Achnatona, jestli to říkám správně, nechci se mýlit, a je to záznam, nebo je to jakoby zpráva v současné době bychom to mohli možná označit za vědeckou zprávu. Jejímž autorem je Bratrstvo bílé barvy, které později zmutovalo velice nepřesně v termín Bratrstvo světla. A to Bratrstvo bílé barvy založil právě faraon Achnaton, ono to potom pokračovalo a hodně vykvetlo toto bratrstvo za vlády faraona Tutmose druhého, myslím, že Tutmose druhého nebo třetího, teď v hlavě nevím přesně. A zajímavé to bratrstvo bylo tím, že činilo, nebo bylo složeno ze 72 největších myslitelů staroegyptské říše a to bratrstvo se doplňovalo koptací. To znamená, že musel někdo zemřít, aby na jeho místo byl poměrně složitým způsobem delegován nástupce. A samozřejmě byla skupina nástupců čekatelů, kteří třeba čekali půlku svého života na to, až na ně přijde řada a budou koptováni tedy do této pozoruhodné skupiny, kterou bychom mohli nazvat jako zase z toho našeho dnešního úhlu pohledu jako supervědeckou nadčasovou skupinu, nadčasově fungující. A tady to bratrstvo bílé barvy se věnovalo souběžně, paralelně vedle sebe, mnohým tématům tvořilo dílčí pracovní skupiny, které měly na starosti tady tyto dílčí témata. Byla tam například jedno z dílčích témat, byla fyzikální chemie a třeba konkrétně tady v oblasti té fyzikální chemie se hovoří, že tady toto bratrstvo bílé barvy objevilo, že to byli právě oni, kteří dokázali na základě fyzikální transmutace molekulární izolovat monoatomické zlato vůbec poprvně jakoby v té novodobé éře lidské historie a dokázali ho praktickým způsobem použít. No a ten záznam, které to bratrstvo za sebou zanechalo, mimo mnoho jiných, hovoří o tom, že musím ještě říct jednu věc, aby to bylo pochopeno náležitým způsobem. Oni, jedna z těch skupin toho bratrstva, byla známa uvolňováním svého vědomí a cestováním v čase, v uvozovce řečeno. Jinými slovy, ti představitelé tady této specifické skupiny měli schopnost uvolnit svoje vědomí a vyvázat se jakoby z izolace nebo z omezení času jako takového a pronikat do minulosti a budoucnosti. A tady tito lidé s touto schopností, tady tito pracovníci toho bratrstva bílé barvy, nesli souhrnné označení Sibylové. Mm-hmm. Čili Sibyla není jméno, jako třeba Ludmila, nebo Jarmila, nebo Kytoslava, ale Sibyla, nebo Sibyla, je vlastně spíše označení pracovní profese, jestli mě rozumíte. A tady těchto Sibyl tam bylo určité množství, kteří pracovali v tom oddělení temponautiky. Hovoří se, že v abydoském chrámu ty rytiny takových těch technikálií, které představují, když použijeme trošičku fantazii, představují tank a ponorku a letadlo, tam jste možná tu fotografii už někdy viděli z toho abydoského chrámu na tom průčelí toho jednoho vchodu. Takže to je informace, kterou právě zachytili v určité časové rovině tady tito temponauti a zadokumentovali tady tímto způsobem. Ono se říká, že tady tato dílčí skupina Bratrstva bílé barvy v tom abydoském chrámu na zdi toho chrámu zaznamenávala právě informace, nebo měla zaznamenávat a také zaznamenávala informace ze svých cest, z těch výletů v čase, především do budoucnosti, ale i do minulosti. Přičemž se hovoří, že jedna třetina ze zdola, jako od země, od podlahy, jedna třetina výšky se týká minulosti. Druhá třetina těch hieroglyfických záznamů se týká přítomnosti, to znamená údobí, kdy to bratrstvo bílé barvy bylo za vlády Tutmose třetího nebo druhého, teď není přesně nejaktivnější, ale jsou to informace, které byly zaznamenány a seskupeny z jiných míst naší planety, například z Jižní Ameriky, z Austrálie, z podzemních prostor a podobně. A skutečně, když použijeme tradiční překlad těch hieroglyfů, tak ty překlady opravdu jsou v tomto duchu. Ano, ty informace. A ta horní třetina jsou data, která se týkají budoucnosti. A zajímavé je, že v těch materiálech, v těch záznamech datových je poměrně podrobná zmínka například o obou dvou válkách v Perském zálivu. Ano, dokonce já jsem viděl studii velice zajímavou, která řešila právě ty asi nejznámější struktury vygravírované do toho vápence, představující tedy zdánlivě tu ponorku, letadlo, tank dokonce a ještě spoustu jiných věcí. Zajímavé na tom je to, že tady tyto insignie nejsou, ani nemohly být a nejsou klasickými hieroglyfy, ale jsou to spíš obrázky. Které představují právě tady tyto technikálie. No a četl jsem studii, kdy oni nafotili nebo narastrovali prostě fotograficky velice přesně, ve velkém rozlišení a detailu tady tyto rytiny a prohnali to počítačem, který to zpracoval ty data a porovnával design těch obrázků s typy nebo z prototypy, nebo z typy prostě tanků například té naší novodobé současné éry. A zajímavé bylo, že u toho tanku si to pamatuju, že u toho tanku jim tam vyběhl právě americký tank, a já se v těch věcech nevyznám, který byl použit mimo jiné při té druhé válce v tom Perském zálivu, po tom roku 2000, kdy tedy se ty Američani dostali až přímo prostě do toho Iráku a do toho Bagdádu a tak dále. Nevím, jak se ten tank jmenuje. Jo,
bylo myslím Abrams. Myslím, že
je to možné. Jednička,
no, ale no, je to možné. Vypadá to tak, že to je on.
No, ale každopádně zajímavé na tom je to, že tu studii udělali vysokoškoláci na jedné z evropských univerzit, už nevím, o jakou univerzitu šlo. Byla to kolektivní práce. Nevím, jestli je jejich vědečtí mentoři za to pochválili. Asi ne. Ale každopádně oni to měli ošetřený poměrně dobře. Jako jo, docela neprůstřelným způsobem. Jako jo. Takže je to taková určitá samozřejmě pro nás zajímavost a důležitá věc. Ale teď abych se vrátil konečně k té depeši nebo k té zprávě útržkové. A tam se právě hovoří v té zprávě o tom, že ty temponauti na těch cestách tím časem zjistili, že před 5 miliony lety se tedy na této planetě muselo stát něco naprosto fatálního, protože oni zjistili, že, nebo lépe řečeno, oni narazili na datovou bariéru. Na datovou jakoby datový výmaz, ke kterému došlo před 5 lety, a když popisovali charakter toho výmazu a vlastně jakoby technicky čeho se ten výmaz týkal, tak tam velice zajímavá informace byla ta, že oni víceméně pracovali, nebo oni ten výmaz jakoby zjistili na základě interakce jejich vědomí s geomagnetickým polem Země. Což by potvrzovalo tady tu teorii, o které jsem hovořil zhruba před 20 minutama, a to, že v geomagnetickém poli Země se před 5 miliony lety něco stalo a stalo se něco tak fatálního, že to vymázlo v podstatě poměrně velkou, nevím jak velkou, ale nějakou část dat. a oni v důsledku toho nebyli schopni se nějakým způsobem dostat přes ten datový hiát, přes tu datovou bariéru dál do hloubky, do minulosti za těch 5 milionů let dozadu. Jo? Já o tom na tohle téma mám rozepsaný materiál. Je to poměrně dost náročná záležitost, protože k informacím tady toho typu se člověk jenom stěží dostává a já samozřejmě, když potřebuju ty informace získat, tak tady funguje prostě barterový obchod, to znamená, tady v té sféře, ve které se pohybuju, tady něco za něco. Hmm. To znamená, my ti to poskytneme, ty informace, ale ty nám za to dají zase něco jiného zajímavého, jako jo. Takže rozumíš mi, jak to je, jo.
Ano,
takže,
ano.
Takže já prostě vždycky, když něco seženu, tak mě vždycky kus dají, jo, jako přepošlou a zase potom další kousek, takže já to tkám tak jako postupně pomalinku a třeba tady tuto záležitost pracovávám už 6 roku. A ještě nejsem u konce, protože oni mi vždycky pošlou jenom kousek.
Tady je vidět, hlavně je vidět, že v této oblasti prostě už ty peníze nemají tak velký vliv na ty lidi a vůbec na to.
Peníze.
Přesně,
ne,
že, už, že, už to nemá, peníze. Že už to nemá, ty peníze nemají ne. Prakticky žádný vliv, jo, jako v té normální společnosti, kde za peníze lze všechno. Ano. Když to tady ne.
To je dobrý postřeh, Petře. Pavle, pardon. To je dobrý postřeh, Pavle, protože, a na to se také upozorňuje už v určitých kruzích, vstupujeme do období, kdy daleko cennější budou informace.
No přesně, ano.
A v podstatě, teď to řeknu hloupě, ono to asi vyzní velice hloupě, ale bude se platit informacema. Mm-hmm. Jo? A tam, kde jsou informace, tak tam jsou i vědomosti. Mm-hmm. A tam, kde jsou vědomosti, tak tam vždycky je nějaký evoluční posun. Jo, protože ten s tím prostě úzce souvisí. Takže přátelé, informace jsou dneska a hlavně v budoucnosti budou extrémně zásadním a důležitým a cenným artiklem. Jo. Já jsem si vzpomněl při této příležitosti na film 421 nebo 451 stupňů Fahrenheita. Teďkon to je to poslední zpracování toho filmu, jak je to taková ta orwellovská společnost, se pálily knihy a v podstatě každý, kdo vlastnil nějakou knihu, tak byl odsouzen v podstatě k trestu smrti. Jo?
To je ono, no. Měli informace, a, no, to se nesmí.
No, přesně tak, jo, protože ta, jak bych to řekl, tak zglobalizovaná, řekl bych,
společnost,
jak to nazvat? Ano. Společnost, ale toho takového toho typu
New World Order, no. Prostě ta nepotřebuje, ano. Ta nepotřebuje, ona, aby
lidi měli zjistili, informace. Oni zjistili, že obyvatelstvo nesmí vědět.
Samozřejmě.
Protože je daleko lépe manipulovatelné.
Ano,
potom.
Ano.
A tvárné. A proto oni zakázali jakoukoliv knihu, prostě jakýkoliv historické dědictví a to všechno se pálilo, likvidovalo a lidi to nesměli mít. A tam v tom filmu bylo nádherně vidět, jak ti lidé potom schovávali po sklepích různě a v truhlicích zakopaných pod zemí vždycky knížku od knížky a jak si to mezi sebou pučovali, protože oni, ta společnost zakázala těm lidem i kopírky, prostě i nástroje a technologie, které by mohly ulehčovat šíření těch informací. Jo? No a podívejte se, jak to dneska vypadá,
no, jasně.
Co se týče zákonů a alternativy. Jo?
Ano.
Ono už to svým způsobem, mě to aspoň tak přijde, začíná jako teď. Pomalinku, krůček za krůčkem. A já jenom bychom se měli modlit, aby to za, dejme tomu, my už se to naštěstí asi nedožijem, ale aby naše potomci opravdu potom nežili tu společnost, byli součástí té společnosti orwellovské, jako prostě v tom snímku.
Paradoxní je, že oni to právě chtějí přímo, protože oni si to neuvědomují, že to tam směřuje. Jo? Ty mladí to právě chtějí, aby to tak bylo. No, a oni si to vůbec neuvědomují. No. To je náš úkol, myslím, teď jim to nějakým způsobem vysvětlovat, že tak to asi není dobře. No, ale co s tím člověk může dělat, když to tak chtějí?
Co jsme dali písničku, přestávku?
No, přesně tak, já už tady celou dobu o tom přemýšlím. Já tu mám několik ještě otázek, jo, které přišly na toto téma od Boniky. To jsou dřív takového duchovního spektra po písnice. No a ještě volá zase telefon, ještě Čestmír jednou volá. Tak já ještě vezmu telefon, pak dám písničku a pak se musíme šouknout ještě na ty otázky, jestli to bude. Ano. Tak, Čestmíre, jsi ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý, díky. Hele, poděkuji tam Jardovi, protože konečně tady řekl něco, co kdybych řekl já, tak by každý to považoval za blbost, to, že to vím a jsem na stejné notě, rozumíš mi, už od toho 89. Ale nebudu to zase, rozumíš, aby to bylo to. Ano, Jardo, je tady ta databanka, rozumíš mi, kterou ty říkáš, je udržovaná, protože semínko by nemohlo pojmout program, že má si udělat kořeny, brát, rozumíš, slov v duší a ze slunce věci. A to samé je, rozumíš mi, mezi třeba spermí a jak se říká, vajíčkem, kde vlastně ten program, který oni, jo, jsou tam, je tam krátký program, který to veme, protože nejde vytvořit, aby tam byl program, že mám třeba vytvořit a spermie a vajíčko by si pamatovalo, jak je velký mozek, vím si, kolik tomu by, co by to muselo být informací. Jo, takže to je přesně ano, ono. Přesně. A taky vidíš přesně, že proč se, jo, to bychom teda jeli dál v diskuzi, ale hele, to probereme někdy jindy, zase tam ty další věci.
Určitě. Ano, jsme u toho. Genetická informace samozřejmě. Genetická informace, jsem tě chtěl říct.
Ano, ale teď ale jen, že máš tady tu informaci. Já, Pavlíku, já chci skončit, abych zase na to, jo. A tady vidíš, že když se nepodaří to oplodnit, rozumíš mi, tak asi víš, co v té databanka něco tam říká, ale to tam nemůžeme udělat, musíte si to udělat někdy, až zase vyjde nové vajíčko, není to takhle a tak dále. To jsem jenom takhle chtěl jako najít, jo? Dobrý. Jo, takže Jardo, fakt dneska jsi úžasný, jo? Je to přesně, jsem rád, že jsi ty, že jsme, jo? Já to vedím od 89., jak mi tady prvnul ten proud 7000 voltů, takže to ti říkám, to se mi tady objevilo, co tady bylo přes 400 tisíc metrů, ale takže se mi směje. A teď najednou to tady všechno říkáte. Dobrý, ale ahoj zatím.
Proud 7000 voltů je nesmysl. Česmíra, ježiš, Maria, ty lidi to pořád nechápou, že to říkají hlouposti. Já jsem chtěl říct, že to, o čem mluvili, genetická informace, a jak to bylo zjištěno právě českými věci, tak největší genetickou informaci má obilí, myslím teďko pšenice nebo něco takového, který má neskutečně velkou genetickou informace. Dalo by se říct, u tak primitivní rostliny mnohem tisíckrát, 100 000krát možná větší informaci, než má člověk. Což je taky velmi zajímavé, že? Tak jak to tam vlastně všechno je. Dobře, já dám tu písničku, teď nevím, kterou tam šoupnu, asi tuhle video. Tak jedeme.
Můžeme se bát, můžeme snít, taky můžeme klít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít. Pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
V druhé části dnešního pořadu, no ono by se nechalo říct třetí část, protože je to třetí čtvrtina, je tu vlastně teprv to téma, které dnes s pořadovým číslem 160 Jarda avizoval, to znamená americké korporace v nacistickém Německu. No, a je tu ještě telefon, tak já nevím, jestli volá ještě jednou Čestmír. Jardo, řekni, jestli ho mám vzít.
Vem telefon, dobře.
Dobře, takže Čestmíre ještě jednou, prosím, ale doufám, že
no,
už to bude naposled.
No já se jenom omlouvám, jsem taky elektrikář, ale já jsem byl zaměřený na něco jiného, tak jsem místo normálně byl tu, že kampery, takže se nezlob.
Ne, já se nezlobím, já jenom vím, že takhle to hovoří lidi vždycky tak, který mluví nakonec úplný hlouposti, protože neví, co to je napětí, proud, jaký to má jednotky a tak dále.
Jo, říkají, no, tak
říkají úplně hlouposti. Dobře, takže když tě zasáhlo, co tě zasáhlo? Proud nebo napětí, nebo co?
Napětí. Máme, víš co, na šachtě máme rozvody 35 tisíc a 7 tisíc voltů a tak dále.
Tak jasně. A kolik oteklo proudu, to se neví v té chvíli, ale to nevadí.
No taky, proud taky nemusí ublížit, jo, kdyby bylo 7 tisíc ampera, bylo by to 0,000 voltů, tak vlastně zase...
Obráceně, přesně. Přesně obráceně, jak jste řekl. Tak, ano. Dobrý. Tak jo, díky moc, ahoj. Tak, dobrá, takže to byl Čestmír, mám tě pochválit, že prej to je dobrý a my jedeme teda americké korporace v nacistickém Německu. 160 je to díl.
Tak, teď se trošku uzemníme teda, zase půjdeme k dolu k zemi, aby jsme to trošičku zase nějak vyvážili.
Ano.
A já bych chtěl právě tady pohovořit, nebo začít hovořit trošičku na téma role amerických korporací ve vztahu nebo ano, ve smyslu financování financování Německa v 20. a 30. letech a v podstatě jakým způsobem oni bohužel tedy podpořili vznik potom toho, té třetí říše, jak se hovoří o tom Německu potom, jo, v těch 30. letech. To je takové dost důležité téma, protože oni v podstatě ty samé lidi a řekl bych ty rodiny se potom zase po válce, v tom poválečném období formují v rámci činnosti těch různých zpravodajských služeb a jednak buď to využívají pro svoje vlastní prospěch aktivit tady těchto zpravodajských služeb, anebo ty zpravodajské služby zase naopak, jak si využívají vlivu a moci tady těchto rodinných klanů v rámci nějaké té své zase vlastní agendy. Tady jde o to, že když v roce 1918 v podstatě končila tady ta první světová válka, o které se také hodně hovoří, tak došlo k několika velice důležitým a zásadním událostem mimo, jakoby to, řekl bych, kolbiště světové. Těm událostem došlo na pozadí tehdejšího světa o těch událostech se zase až tak moc nemluví. Takže já si myslím, že by bylo dobré si je trošičku připomenout.
Mně se nehodí dneska dnešním demokratům moc.
A osvětlit si ty souvislosti a to celé pozadí. Jednou z klíčových postav je jakýsi August Tyson, což byl velkoprůmyslník a podnikatel, businessman, který v podstatě v tom roce 1918 otevřel v Rotterdamu v Holandsku banku, která se jmenovala Bank for Handel and Schwitwart. A tady ta banka v tehdejší době byla v podstatě jakousi dceřinou společností, podstatně známější německé Tyson Bank, sídlící v Berlíně. A ta banka v tom Holandsku byla vytvořena jako takový specifický osobní bankovní podnik. Hrála potom, sehrála, k tomu se dostaneme, v těch událostech velice důležitou roli. Tady ta nizozemská banka potom jaksi zajišťovala, nebo byla jakousi pojistkou pro toho Tysona a jeho dva syny, díky které dokázali poměrně chytře, řekl bych, přesunout a poměrně v krátké době velice významné finanční prostředky právě v závislosti na tom, jak se vyvíjela potom, nebo jak se dovinula ta první světová válka. Tady tento fakt je velmi důležitý, protože když se Německo dostalo do takového chaotického období v té konečné fázi první světové války, přičemž tady to chaotické období v podstatě potom vyústilo k podpisu příměří, dejme tomu, které ukončilo potom válečný stav. K tomu podpisu došlo 11. listopadu roku 1918 a samozřejmě ten akt vešel ve známost jako Versalská úmluva nebo Versalská smlouva. A nebo respektive byla předehrou, tak to byla předehrou, ten podpis toho příměří byl předehrou potom k pozdějšímu sepsání té Versalské úmluvy, která byla podepsána o 7 měsíců později, 28. června, tuším, 1919. No a v důsledku tady účinnosti a vlivu té Versalské úmluvy se Německo dostalo do velice svízelné situace, především německý průmysl, neboť prostě to Německo muselo platit neuvěřitelné finanční částky v rámci vyplácení válečných reparací a ovlivnilo to zásadním způsobem to všechno německou, pozdější tu německou ekonomiku. No a ten Tyson, ta Tysonova rodina tím, že umístila významnou část svých prostředků potom do té nizozemské banky, tak samozřejmě ta rodina byla schopna ochránit svůj majetek a velice zajímavým způsobem se zotavit ze zničujících válečných ztrát, ke kterým tam pochopitelně došlo. Tysonova rodina potom byla schopna obnovit podnikání v ocelářství a podpořit především antikomunistická a nacionalistická hnutí a pak v tom samém finále sehrát i poměrně hodně klíčovou roli v utajeném přezbrojení německé armády. A především v souvislosti Tysonem šlo o německé námořnictvo. Co je další zajímavost, je ta, že Tysonova rodina vždycky bezvýhradně podporovala nacistickou společnost Thule, nacistickou ezoterickou společnost, nebo jakousi nacionalistickou ezoterickou společnost Thule, a stejně tak i snahy námořnictva prosadit silné nacionalistické hnutí v tehdejší době v oblasti armády nebo v tom armádním prostředí. Mezitím začala bohužel tedy zkvétat Hitlerova nacistická strana, která ze všech těch nacionalistických stran, kterých tam byla celá řada, tak se jevila jakoby nejsilnější a nejkreativnější z mnoha ohledech. A Tyson pochopitelně tady tuto Hitlerovu nacionalistickou stranu začal velmi výrazně ekonomicky podporovat. No a tady v této hře hráli velmi důležitou roli ti dva, již mnou zmínění, synové Augusta Tysona, kteří sehráli jakoby vzájemně, řekl bych, diametrálně odlišné politické role. Asi nejlepší materiál na toto téma, co jsem kdy studoval, jsou informace, které se skupil John Loftus, což byl bývalý žalobce amerického ministerstva spravedlnosti pro nacistické válečné zločiny. A tady tento autor, velice plodný mimochodem a velmi kvalitní autor, v té jedné zprávě mimo jiné hovoří o tom, že ten Tyson otec velice těžce nesl ztrátu majetku, které se nemohl vyhnout a která byla způsobena extrémně tvrdými podmínkami oné versalské úmluvy. A byl odhodlán prostě k tomu, že už nikdy ta jeho rodina a to jeho potomstvo by nemělo zažít něco podobného. No a záhy se jeden z jeho synů připojuje k nacistům, jednoznačně, to je doloženo, a ten druhý víceméně zůstal v takové neutrální pozici. A ten syn, který se jmenoval Fritz Tyson, se k nacistům připojil někdy kolem roku 1923 a jeho mladší bratr, ten, který zůstal neutrální politicky, se přiženil do maďarské šlechty a docela takovým obskurním způsobem si změnil své jméno na Baron Tyson Bornemisza. A tady ten Baron Tyson Bornemisza později získal i maďarské občanství, stejně tak, jako i nizozemské občanství. Takže on měl tři občanství, německé, maďarské a nizozemské neboli holandské. Na veřejnosti, on byl takový docela vychytralý a na veřejnosti předstíral, že svého nacistického bratra nemůže ani vystát, dost proti němu jako vystupoval, ale to byla jen taková hra, prostě na oko, prostě hra vůči veřejnosti, protože on samozřejmě jakožto syn jednoho z největších magnátů a bankéřů v Evropě byl velice známý. Ano. Jenomže v soukromí samozřejmě se pravidelně stýkal především při tajných zasedáních rady v Německu, stýkal se svým bratrem a víceméně tam docházelo k jakémusi koordinaci těch jejich aktivit, které byly z poloviny politického rázu a z poloviny ekonomického rázu. Což samozřejmě má svoji logiku, protože politika a ekonomika je bohužel vždycky bývala vzájemně velice úzce, velice silně, výrazně propojena. Fritz Tyson, to je ten syn, který tedy vstoupil do té nacistické strany, se v té předválečné historii projevil jako člověk, který Hitlerovi věnoval enormní množství peněz. Když vezmeme jeho první dar, už ten první dar, tak v podstatě v přepočtu na dnešní dobu by to bylo nějakých 100 000 marek. Jestli to říkám správně. Ano. V tehdejší době to bylo 100 000 marek, 100 000 zlatých marek. Asi 25 000 dolarů v tehdejší měně. No a Tyson potom poměrně dost podrobně popisuje ve svých pamětech svoji roli generála z první světové války. A popisuje tam i vztahy které si systematicky budoval mezi tehdejší politickou garniturou, která v průběhu té první světové války se samozřejmě formovala a po skončení první světové války převzala do určité míry vliv a moc v tom předválečném nacistickém už potom Německu. Samozřejmě, že aby se Hitlerovo Německo nějakým způsobem zpamatovalo, nebo respektive Německo jako takové, tak potřebovalo mezinárodní investory. Neboť to Německo prostě potřebovalo více jak kdy jindy finanční prostředky, peníze. A v roce 1922, když americký bankéř Averell Harriman vycestoval do Německa, což byl, jak jsem už řekl, byl to Američan, tak samozřejmě se setkal s Tysonovou rodinou a během tohoto setkání v roce 22 byla uzavřena dohoda mezi Tysonovou rodinou a Harrimanovci a součástí v té dohody v podstatě bylo to, že investiční příležitosti nebo ty investiční pobídky by mohly být nejlépe realizovány vytvořením jakési společné nějaké společné aktivity, která by byla financována, zaštítěna z obou dvou rodin a v podstatě tady tento plán nakonec vyústil v realizaci nebo ve vytvoření založení Union Banking Corporation se sídlem v New Yorku. A tady ta společnost těchto dvou rodin byla založena v roce 1924 prezidentem. Tady této nové banky se stal Harrimanův partner, což byl George Herbert Walker. Pakliže vám to něco připomíná, tak vězte, že to byl dědeček prezidenta George Herberta Walkera Bushe. A tady tento George Herbert Walker v roce 1926 jmenoval svého zetě Prescotta Bushe viceprezidentem Union Banking Corporation.
Ano.
Všimněte si, že už ty rodiny, rodina Bushů a tak dále, rodina tady toho Harrimana, rodina Tysona a tak dále, spolu úzce spolupracovali a potom v tom poválečném období samozřejmě ta spolupráce pokračovala dál, ale už dominantně v té politické podobě. Jo? Nejen v té ekonomice, ale už i na poli té globální politiky. Ano. Tady ta nově zřízená banka, to je tedy ta Union Banking Corporation, v podstatě usnadnila Tysonům přesouvat majetek, prát peníze, skrývat výnosy, vyhýbat se daním a tak dále, tak dále. Stejně tak tady ta Union Banking Corporation pomáhala Prescottu Bushovi nashromáždit poměrně velký objem finančních prostředků, které potom efektivně využil pro svou kampaň ve smyslu zvolení do amerického senátu, protože Prescott Bush kandidoval do amerického senátu ve své době. A samozřejmě tady toto nashromážděné jmění umožnilo vybudovat politickou dynastii, která razila cestu pro syna George Herberta Walkera Busha a vnuka George Walkera Bushe, kteří se potom stali budoucími prezidenty Spojených států. Tady vidíte, jak to spolu všechno prostě souvisí. Jak ty kořeny toho, co se děje v současné době, anebo v té historii 10, 15, 20 let staré, má ty kořeny už v předválečném období. nebo respektive v tom meziválečném období.
Ano, přesně tak.
A tady je potřeba upozornit i na to, že ta Union Banking Corporation sice měla americké ředitele, to jako byla taková zase hra směrem ven na veřejnost, směrem k veřejnosti, ale hlavními vlastníky, jak už bylo řečeno, byla Tysonova rodina skrze nizozemskou bankovní dceřinou společnost, o které jsem se zmínil hned na začátku. Což toto bylo potvrzeno potom díky vyšetřování, které probíhalo, proběhlo ohledně Union Banking Corporation, a to 16. srpna roku 1940-41. Vyšetřovatelé v tom 41. roce došli k dalším, řekl bych, pozoruhodným, těžko uvěřitelným závěrům. zjistili například, že tady ta Union Banking Corporation od svého počátku zacházela s prostředky, které jí byly dodávány, zejména prostřednictvím nizozemské banky, Tysonovými zájmovými skupinami pro americké investice. Tady tato informace totiž je velice důležitá, protože zase na ní se váže celá řada dalších důležitých souvislostí, o kterých také se ještě budu zmiňovat. Chtěl bych tady při této příležitosti upozornit na autora, který se jmenuje Webster Trapley, který napsal knihu George Bush, The Unauthorized Biography, neautorizovaná biografie George Bushe. A on v té jedné kapitole té knihy, ten Trapley, píše, že na základě osobní dohody mezi Averellem Hermanem a Fritzem Tysonem z roku 22 ta Union Banking Corporation dokázala přesouvat prostředky tam a zpět mezi New Yorkem a Tysonovými zájmovými skupinami v Německu. Například poskytnutím $400,000 v tehdejší době byla Harrimanu, zase berme to ty finanční prostředky v tehdejší době, byla Harrimanova organizace spoluvlastníkem a manažerem Tysonových bankovních operací mimo Německo. Jo. V roce 1926 převzala Fritz Tyson, to znamená ten starší syn, ten nacista, ocelárnu svého otce a o dva roky později vytvořil korporátní konglomerát United Steelworks, který ovládal více jak 75% německých zásob železné rudy. Tysonův konglomerát, který zahrnoval nově přejmenovanou společnost od jeho otce, August Tyson Hood AG, se stal nezbytným pro produkci oceli, samozřejmě a logicky řečeno pro nacistické Německo před druhou světovou válkou, ale i během druhé světové války. A stejně tak i pro tajný program, který se rozběhl v rámci námořního přezbrojení, přičemž využíval zahraniční banky a přidružené společnosti v Holandsku, Spojených státech, Austrálii a ještě buví kde jinde po celém světě. Ano. S Tysonem při využívání zahraničních dceřiných společností a bank v rámci přesouvání financí se podíleli také na tajném programu přezbrojení vedeném německým námořnictvem a v rámci tady toho přesouvání těch finančních prostředků a v rámci tady toho utajeného přezbrojení německého námořnictva spolupracovala celá řada významných dalších významných německých průmyslníků. Byl mezi nimi zjištěn například Friedrich Flick, který byl Tysonovým partnerem už dřív při zakládání United Steelworks, a který pracoval skrze Union Banking Company, načež to je zase věc, která, na kterou upozorňuje ten Webster Trapley v tom svém materiálu. V roce 1926 se jiný expert, o něm jsme se bavili v rámci tady toho našeho programu věnovanému zpravodajským službám, Alan Dulles, budoucí ředitel CIA, tak v roce 26 se připojil ke svému bratrovi Johnovi Forstrovi Dullesovi, což byl budoucí ministr zahraničí pod prezidentem Eisenhowerem. v prestižní právní firmě nebo právnické firmě Sullivan Cromwell, kterou v té době John Forster řídil. James Roth, autor biografie o Alenu Dulsovi, velice výstižně popisuje v jednom ze svých článků tehdejší vliv této společnosti, když říká, byla to po nastoupení Forstera Dulse do pozice vedoucího partnera ta největší, nejmocnější, nejrespektovanější právnická firma světa. Jejími klienty byly národní vlády, významné korporace, dokonce celá průmyslová odvětví. To je neuvěřitelný mocenský vliv, který tady se generoval do rukou několika rodin v podstatě. Mm-hmm. Například mezi klienty těch bratrů Dulsových patřila právě ta nizozemská banka té rodiny Tysonu, Bank for Handel and Schwiepert z Rotterdamu. Bratři Dulsovi také zastupovali několik dalších německých společností, včetně gigantického chemického konglomerátu nechvalně známého IG Farben, který spolu s United Steelworks Tysona a společnosti rodiny Flicku hrál zásadní roli v přezbrojení Německa a vývoji jeho začínajících tajných vesmírných programů. Což je zase kapitola velice důležitá a zásadní sama o sobě. Oni se potom velmi angažovali v rámci logistiky v prostředí antarktickém už ve 30. letech při budování utajených nacistických základen. Mimochodem, já jsem si tady vzpomněl na jednu takovou zajímavou věc, když je takhle o tom hovoříme. Já takhle, jak někdy sleduju ty pořady tady na rádiu, takový ty středeční, jak jsou ty středeční pořady s tebou, Pavle, ty rozhovory a tak, tak tam samozřejmě si ti jedinci, kteří tam hovoří, kteří si zveš do studia, tak si kladou celou řadu různých otázek, snaží se na ně nacházet odpovědi a když jsem tak nad tím přemýšlel, a tak jsem se to všechno dával dohromady, tak jsem si říkal, no tady ale přece existuje materiál, skutečně existuje materiál, který on patří mezi nejpozoruhodnější materiály 20. století. A kdyby si aspoň někteří z těch lidí prostudovali ten materiál, tak by 70% určitě otázek nemuseli klást, protože v tom materiálu všechno je. Já shodou okolností totiž ta publikace teď vyšla znova ve 36. vydání. Je to materiál, který vznikl už v roce...
Já to jenom doplním, nejen ti to hosté, kdyby politici a všichni, kteří mají tisíc možných keců okolo všeho možného, jak za všechno může Rusko, kdyby si toto prostudovali všichni, tak by se úplně jinak muselo odvíjet celá politika a všechno, ano?
Je to materiál, který byl sepsán v roce 1922, když hovoříme o tom období, a napsal ho Oswald Spengler a nazývá se Zánik západu.
Ano.
Obrysy morfologie světových dějin. Je to tisícistránková kniha.
Ježiš,
taková tisícistránková publikace. Naprosto pozoruhodného a zásadního charakteru, která má i futurologický gradient. To znamená, ten člověk to byl těžký vizionář. A on v podstatě tady nastínil mechanismus metamorfózy západní společnosti našeho světa, která je metamorfózy, která jaksi je, jak bych to řekl, která je pevně dána, prostě která je součástí určitých evolučních vývojových civilizačních cyklů. Jo? A on to tady detailně rozebírá. Teďkonc ta kniha vyšla v českém vydání znovu v nakladatelství Akademia a každý samozřejmě má možnost si ji zakoupit. Já na ně upozorňuji z toho důvodu, že skutečně, když byste si ji přečetli, prostudovali, tak mnoho věcí vám bude jasnějších. Mnohé z těch souvislostí vám bude zapadat do té mozaiky možná lépe, než do posud. Jo? Takže Oswald Spengler, Zánik západu.
No. To je přesně, jak jsi o tom mluvil, ale to nemá zájem současná společnost, aby to lidé věděli, takže ani oni to nebudou říkat, že? To je jasný, protože...
No, jistý, no a samozřejmě, jako, ale vzdělávat se je potřeba.
No jenom, že místo toho tam bude tisíc všelijakých spekulací, kravin a doví, co všechno, jak za všechno může Rusko a podobně, ale faktům se nepůjde nikdy, protože to se jim nehodí.
Já jako mluvím hodně rychle, protože se snažím dohnat ten čas, který jsme věnovali něčemu jinému, ale ono stejně nebude nic platné a pokračovat budeme příště zase. Ale já si myslím, že i ty informace z začátku byly zajímavé.
Určitě.
Každopádně, když byl ve chvíli, kdy byl tady Hitler zvolen, jo, dostal se k moci, tak... v roce 1900, on to sformuloval jasně, už v roce 1925 v té své nechválně známé publikaci Mein Kampf, a která v podstatě se stala jakýmsi kvazi základem těch, já nevím, jak to nazvat, pangermánských názorů, včetně širokého spektra poměrně obskurních takových různých systémů vír, jako byla společnost Thule, o tom, že německá rasa je přímým potomkem Hyperboreánu, jakési velké prehistorické civilizace a podobně. Ono totiž tady hraje velmi důležitou roli i psychologický faktor, protože tím, že Němci prohráli první světovou válku, oni to vnímali, tu prohru, jako velké ponížení, pochopitelně, jako velké ponížení národa. Navíc padla na ně tedy ona klatba přes tu Versailleskou úmluvu a naprosto drtivým způsobem zasáhla tu ekonomiku. No a oni prostě ty nacisti velice potom později, už na začátku 30. let, nebo na přelomu 20. 30. let, oni hráli na tu právě, na tu strunku toho národního ponížení a snažili se tady přes ty různé pseudomytologie a ty pseudomytologické koncepty a pseudomystické koncepty napumpovat do společnosti, řekl bych, až takový neuvěřitelně hysterický gradient takového toho znovu ozdravění, sebeurčení, toho německého sebeurčení, germánského sebeurčení a podobně. A tady ty mytologické legendy různého charakteru jim samozřejmě hrály do noty a oni je poměrně hojně potom využívali v té psychologické propagandě vůči tehdejší německé společnosti. Samozřejmě pojďme se vrátit k tomu Tysonovi, k té Tysonově rodině, protože vliv té rodiny Tysonu je tam naprosto klíčově zásadní. Tysonovi, jak jsem už řekl několikrát, se snažili obnovit všemi prostředky, všemi možnostmi, které prostě měly k dispozici německý výrobní potenciál. A to potom už po zvolení Hitlera k moci za přispění příznivé vládní politiky, že? Tysonovi v roce 1933 řídili organizaci.
Já jenom do toho ještě vstoupím. Ano. Tady píše posluchač, že se vyjadřuješ nepřesně, že se to čte Thyssen německy, nikoli v Tyson.
Tak já bohužel neumím německy, já se omlouvám.
Já jsem říkal, no, tohle to je anglicky, no.
Nejsem vzdělán v jazyku německém, ano. Takže děkuji za upozornění. Budu si tedy pamatovat Thyssen.
Ano, Thyssen.
Děkuji pěkně, ano. Tak tady ta rodina Thyssenů, ona v podstatě organizovala i tok dopisů od 39, jakoby korespondenční tok, dopis od 39 německých průmyslníků, kteří se vzájemně psali, vzájemně se sebou korespondovali. A mezi nimi byla i velice významná jména Krupovi, Siemensovi, Boschovi. Jo? Tady je vidět a teď to všechno, tu komunikaci organizovala ta rodina Thyssenů. Takže skutečně ona, tím chci jako zdůraznit, že ona stála v těžišti těch událostí. Ano? A tady ti Siemensové, Boschové, Krupové a tak dále v té korespondenci z toho 33. roku požadovali po stárnoucím, tehdejším stárnoucím prezidentovi Paulovi von Hindenburgovi, tedy aby byl jmenován Hitler německým kancléřem, což tehdy to byla pozice podobná například premiérovi třeba ve Westminsterském systému vlády,
ano.
V tom anglickém systému vlády. No a to nakonec ten tlak od těch biznismenů směrem k tomu Hindenburgovi vedl k takovému bizarnímu setkání, ke kterému došlo 4. ledna roku 1933, kdy byla uzavřena dohoda mezi Hindenburgem a skupinou německých aristokratů, průmyslníků a armádních důstojníků. Hitler se potom 30. ledna stal kancléřem, i když byl jako s menšinovou, byl menšinově podporován ze své strany. To znamená, co je zajímavé, převážná část jeho spolustraníků byla proti tomu, aby ten Hitler byl jmenován. Jo? Hitler okamžitě po tom, co byl jmenován, tedy do pozice toho premiéra, jakoby, jo? toho ministerského předsedy nějakého, tak požadoval, aby se tuším 5. března 1933 konaly nové volby s cílem zvýšit v říšském sněmu počet reprezentantů nacistické strany. Protože tehdy jich tam bylo tuším 196, celkových 647. Celkových 647 poslanců. Což samozřejmě to navýšení těch poslanců bylo zásadní pro jeho plány postupně budovat a rozšiřovat svoji moc kancléře. Tyson byl potom opět při podpoře Hitlera velice užitečný, neboť zařídil, aby tzv. Asociace německých průmyslníků darovala nacistické straně pro ty březnové volby v tom 33. roce 3 miliony tehdejších říšských marek, což bylo neuvěřitelné jmění. Hitler pak uspěl s navýšením počtu reprezentantů nacistické strany. Ten počet se zvedl ze 196 na 288 společně s 52 křesly koaličního partnera, což byla německá národní lidová strana, tuším, tak s tím koaličním partnerem dosáhli nacisté v říšském sněmu zásadní většiny, což bylo samozřejmě z politického hlediska velice důležité a klíčové také samozřejmě.
Mm-hmm.
Tím se otevřela cesta k podstatnému navýšení moci Hitlera, co by tehdejšího kancléře. Jako projev díků potom Hitler pro Tysona zařídil, aby byl zvolen nacistickým členem říšského sněmu a jmenoval ho do státní rady Pruska. Samozřejmě v obou dvou případech šlo o jakousi čestnou pozici. Tysonův vliv potom a jeho role v přivedení Hitlera k moci byly zvětšněny, nebo dalo by se říci, že byly zvětšněny ve vydání německého magazínu AIZ v číslu, který vyšlo v srpnu roku 1933, kde byl, to je taková zajímavost, kde byl Tyson vyobrazen, jak tahá za Hitlerovy nitky v zájmu německého průmyslu. A tam byl docela zajímavý titulek toho článku, který v překladu zněl zhruba asi takto. Nástroj v božích rukou, hračka v Tysonových rukou.
Mm-hmm.
A to už samo o sobě samozřejmě o něčem vypovídá. Je jasné a zjevné, že mnohým bylo jasno, samozřejmě novinářům a dalším, o co tu kráčí a o co tu jde. A že to, co se děje, je počátek obrovské tragédie, která potom o několik let později vybujela na povrch prostřednictvím druhého světového konfliktu, tedy v rámci té druhé světové války. No, já bych tady asi měl skončit, protože už přetahujeme, že?
Přesně tak, já už přetahujeme 5 minut skoro. Takže to ukončíme. Dostali jsme se k tomu, nikoli v tomu závěru, že jo, tam jsme ještě něco chtěli, ale...
No já ještě v tomhle tématu musím pokračovat, protože to je ještě jako rozsáhlejší trošičku téma. přesahem, tedy s určitým přesahem, a samozřejmě nedošlo ani na rozvol, incident rozvolu, ve kterém si také teda, nebo rád bych také samozřejmě pokračoval, pokud nebudu vypískán našimi posluchači a diváky.
Snad ne, Ruši, snad ne. Určitě ne. No, dneska...
No, jinak bychom museli změnit téma, že? Samozřejmě.
Hele, ale to je, kdo víc píská, nebo kdo víc tleská, jo? To je vždycky velký problém. Protože na to člověk nemůže dát, to vždycky je velmi... Nikdy se nikomu nezavděčíš a prostě znáš to, tadyhle ty věci. Tak.
Ale jako řekl bych takto, filozoficky bych řekl, že je pořád lepší nějaká reakce, nějaká
než žádná, vazba, ano,
než žádná.
Ano, ano.
To je velice důležité, protože i to pískání je velice důležité a zásadní, neboť je to určitý faktor zpětné vazby a faktor korekční a takový faktor toho, že jsme bedlivě ze strany posluchačstva a diváctva hlídání a střežení. Jo? A ono to je fajn, jako, protože člověk by se takhle za chvilku utrhl z řetězu a ta vzájemná spolupráce i po téhle stránce, byť ve formě kritiky, je samozřejmě dobrá a důležitá. Pavle, ještě jedna věc. Příští týden, já to tady říkám schválně do éteru, připrav prosím tě toho mimozemštěna konečně teda, jo? Já si k tomu připravím komentář.
Ty videa, ano, ty videa.
Ty videa, že bychom to odvysílali hned na začátku. Jestli možná jsem tě zaskočil teď konc, ne, ale jestli ta možnost teda technicky bude z tvé strany, tak já budu připravit.
Myslím si, že bude. Já to jenom musím připravit a ona bude. Já jsem chtěl tomu dnešnímu pořadu říci, jak to krásně ukazuje prostě na ten současný systém, jak nemá zájem o tyto jasné fakta, které tady jsou k dispozici. Jak to prostě nechtějí, jak to tají před veřejností, jak to prostě musí všechno si udělat podle svého, vyložit si to podle svého. A to už je přesně proto tady od toho jsme my jako Svobodný vysílač, abychom tyto věci vám sdělili. A vy to sdělujte dál, odkazujte na to, ať lidi uvažujou, protože to, co fakt dneska se děje, to je neskutečný převracení minulosti. Tak jo, děkuju moc, mějte se moc hezky, Jardo, ty samozřejmě taktéž, doufám, že tě to očičko přejde.
Jo, jo.
Zánět, no, já doufám, taky už budu snad v pořádku, no a příští týden s tebou, Jardo, a zítra s vámi samozřejmě posluchači a s Mírou Zelenkou o 19 hodin. Ale jsou tu i jiné velmi zajímavé pořady na Svobodném vysílači, takže poslouchejte, buďte aktivní, přemýšlejte. Je to fakt velmi důležité. Jardo, ahoj, naschledanou posluchači.
Také. Ahoj, krásnou, příjemnou, magickou noc, přeji všem, mějte se hezky za týden opět na viděnou a naslyšenou. Pavle, tobě ahoj, do Plzně. Mějte
ahoj,
se hezky.
Ahoj, Jaroši.